Borgar Nesi að kvöldi 7. oktober. Einar Guðbjartsson, skrifstofumaður hjá Kaupfélagi Borgfirðinga frá Kolsvík, segir frá. Já, við vorum að tala þarna, Einar, myndun þessa örnefnis, já.
Já, það er til að þessu saga sem að líklega hefur ekki þá sprennt hef en við erum sögð mann fram að manni og við erum þarna vestra.
Já.
Og hún er á þá leið að það getur eitt hvað aldi eða hvað fyrir einn várist hefur þetta langur síðan að það líka saman land Breiðavíkur og Láganúps og yfir allbrattan háls sem að lækka þó inn á norðanverðu en er þó eru þar já, 100 faðma Sævarhamra fremst frá seg en grónir ofan og lauti, gróna lautir og brúnni. Svo segir sagan að einu svona var lagi þá hittu smalarnir frá Láganúpi og Breiðvík þarna á brúnni og þegar náttúrulega þetta var vorsmölun og allir vorsmálar þurfti ekki á að geta hnífa nema þau taka tala saman og stúlkunni líst ákaflega vel á hnífinn sem að pilturinn átti og vill ákaft fá hann hjá honum en hann vildi ekki láta hann fala nema hún leti þá milli gjöf sem að já, hverjum hvern verður dýrmætust en það gengur hún er treg. Svo segir sagan að það komað ágindin var yfir sterkari og hún segir þetta mikið skal til mikil hrífa legðu mig á milli hrífa síðan heitist það hnífar alveg svo síðan heita klettarnir hnífar þessir hamrar.
Já.